Milí posluchači, je středa 26. října, 9 hodin 6 minut a tak je jasné, že právě začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Tentokrát s Martinou Kociánovou. Jaké bude téma dnešní první hodiny? Začnu-li poněkud od lesa, tak musím konstatovat, že je poněkud obtížné být hrdinou v zemi, kde se snad už na školách vyučuje obor Co tě nepálí, nehas. Není to výčitka, je to konstatování. Možná je to tím, že naše národní hrdiny propaganda buď použila a využila příliš, anebo ukryla dokonale. Výsledky se však dostavily. Idealismus a jeho nositelé nás prostě moc neberou. Tak dlouho jsme se klaněli hrobům neznámého vojína, až nám přijde trapné stavět pomníky těm známým vojínům. A každý zraněný a mrtvý v mezinárodních misích nám přijde jako potvrzení toho, že by měli sedět doma. A oni přesto nesedí. V roce 2008 zahájil svou práci český provinční rekonstrukční tým v Logaru. Tým utkaný nejen z vojáků, ale především z civilních odborníků. A přesně o tomto týmu a o nich všech bude řeč v dnešní první hodině. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a dnes si budeme povídat o prvním provinčním rekonstrukčním týmu. Ten je specializovanou vojenskou jednotkou, ve které společně pracují civilní experti a vojáci. Jejich úkolem je posílit bezpečnost a stabilitu, pomáhat finančně a organizačně s rekonstrukcí válkou a konfliktem poničené země. Tak tolik vysvětlení a zároveň i citace z knihy Afgánská mise Logar. Jejíž autor Ota Sládek je hostem ve studiu. Buďte vítáni. Přeji hezké dopoledne. Povězte mi, pane Sládku, vy jste původním povoláním herec, to už je dávno, poté novinář, to je aktuální, ale misím zahraničí, pokud vím, jste se nevěnoval dříve.
Ne, vůbec.
Proč najednou rovnou kniha?
To vzniklo tak, že mě to téma začalo zajímat, když jsem viděl, jak vlastně veřejnost vůbec nemá tušení, jenom na základě v podstatě negativních zpráv z televize, z novin, že se tam stal nějaký malér. A vlastně veřejnost v podstatě neví, nemá tušení, jak to tam skutečně chodí, protože něco jiného je samozřejmě na pakistánských hranicích a něco jiného je provincie Logar, která je úplně jinde, která je vedle Kábulu, pár kilometrů, 60 kilometrů od Kábulu a tam vlastně je relativní klid a ten český tým tam prostě opravuje školy, opravuje mosty, jedinou přehradu, kterou tam má, jim opravoval. Zároveň se tam stará o humanitární pomoc a zdravotnictví, schání sanitky, vybavení do nemocnic a podobně.
Já se ještě vrátím k těm začátkům vaší knihy, respektive k tomu okamžiku, kdy jste si řekl, co kdybych to napsal. Vy jste teď řekl, veřejnost neví. Vy jste věděl?
Tak jako já, protože mě to téma zajímá, tak jako si na internetu najdu třeba stránky PR týmu. Takže si to přečtu.
A byl jste tam?
Nebyl, ale plánujeme druhý díl, který už se o tom jedná v tuto chvíli a to by byla reportáž přímo z Logaru.
A jak se vám vlastně psala hned celá kniha o práci PRT týmu, prvního PRT týmu v Afghánistánu od stolu, z Prahy, z českých Luhů a Hájů?
No, nejen od stolu, protože jsem musel samozřejmě objíždět kasárny, když jsem scháněl příslušné vojáky, kteří tam začínali v tom prvním kontingentu. Takže jsem viděl, jak vypadají dnešní kasárna a dnešní vojáci, což je opravdu velký rozdíl proti tomu, když já jsem narukoval v roce 84.
Kde jste sloužil?
Já jsem sloužil v Budějovicích u tankistů jako zdravotník a pak jsem sloužil přes půl roku jako konferenciér ve vůzu v Táboře.
to je slušná.
Já jsem v záloze konferenciér.
To je hezká služba, takže v tom případě vaše zkušenosti z vojny mohu posoudit v tom, že se zeptám, tak co mají v armádě lepší mikrofony?
Ne, jsou tam mladí kluci sami a vypadá to trošku, když to přeženu, možná pro někoho, jako taková dobře fungující firma, kde jsou mladí lidi, kteří tam jsou od rána do večera, protože je to baví.
Chtěl jste tou svojí knihou napsat vlastně pomník, když to řeknu takto vznešeně a budeme ta slova tesat do mramoru?
Ne, v žádném případě. Mě na tom právě zaujali ty první lidi, ten první tým, který tam přišel vlastně do neznáma. Vůbec nevěděli, co je čeká. V tu dobu ještě vlastně nebyly vychytané takové ty věci od logistiky až po tu spolupráci i s Američanama, protože to bylo všechno na americký základně, kde tehdy tam bylo Američanů asi 200, Čechů přes 200 a 10 civilních expertů. A nevěděli vůbec nic a vyráželi do těch vesnic, že jo, a tam vyskákali vojáci a vesničanům říkali, jdeme vám pomoct. A říkám, no to je výborný, to nám taky tady někdo takhle říkal už v 68. naposled, že jo.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka, posloucháte pořad Je jaká je, což znamená, že své dotazy na spisovatele Otu Sládka, který napsal knihu Afgánská mise Logar o misi našeho prvního provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu, tak nám můžete poslat na adresu jejakaje@rozhlas.cz. Pane Sládku, vaše kniha je složená především z rozhovorů s účastníky první mise PRT. Proč jste zvolil právě tuto formu?
No, vzhledem k tomu, že jsem měl ze začátku strašně málo času, tak nebyla ani možnost vlastně se domluvit na ministerstvu obrany s cestou tam. Kromě toho tam už byl končil druhý kontingent a nastupoval třetí, což znamenalo, že by to nebylo to, co jsem chtěl. Já jsem chtěl ten první tým, ty úplně průkopníky, ty začáteční, co tam byly.
A asi byly, vás více zajímali civilisté, než
proto tam jsou skoro všichni, kromě dvou, který jsem prostě nebyl schopen dostihnout z Pakistánu. Ani mailem.
A podle čeho jste si vlastně vybíral vojáky? Protože zatímco těch civilních odborníků tam bylo tuším 12, tak na ně připadal kontingent českých vojáků, myslím, že jich bylo asi 300.
Necelých 300.
Podle čeho jste si vybíral k rozhovorům vojáky?
Vojáky pana majora Blechu mi doporučila tisková mluvčí z hranic na Moravě, protože pan major Blecha, kromě toho, že tam byl dvakrát jako velitel ve třetím a pátém kontingentu vojenským, tak on vlastně cvičí vojáky na mise na té Moravě. Takže on je nejkompetentnější vlastně voják. Navíc dostal bronzovou medaili americkou za svoji činnost, takže na to je patřičně hrdý. A pana plukovníka Střechu, který velel prvnímu kontingentu, toho jsem si normálně našel na internetu a zavolal jsem mu na jeho soukromý mobil. To bylo úplně jednoduchý. A pak samozřejmě jsem chtěl tam i tu druhou stránku. A proto jsem si našel vojenského kaplana. Takže tam je vojenský kaplan, pan Kamil Vícha, a je to s ním strašně zajímavý povídání. Jeho teď převeleli z Jinců do Opavy, ale domluvili jsme se na křtu knížky, že až pojede do Prahy, tak mi zavolá, půjdem na pivo a proberem to všechno důkladně a v klidu.
A tomu rozumím, protože s našimi posluchači jsme tady v dopoledním vysílání také jednoho vojenského kaplana přivítali a musím říct, že pohled duchovního na situaci v Afghánistánu je naprosto jiný, ano, netradiční a v podstatě nesmírně inspirující. Řekněte mi, lišil se, když budu mluvit, váš vojenský kaplan od toho, jak třeba hovořili civilisté?
Jistě. Tam to je zvláštní, takový ambivalentní záležitost je to, protože on zároveň je civilista svým způsobem a zároveň voják. Takže se tam tyhle ty dvě věci trošku...
A zároveň duchovní.
A duchovní samozřejmě.
Především.
Jako duchovní, on mi říkal taky, že nejdůležitější bylo vlastně řešit maléry vojáků. Takže on chodil vlastně vždycky to žehlit u těch jejich velitelů.
Máte nějakou zkušenost, nebo říkali vám civilní odborníci, kteří tam byli, že vlastně ze začátku třeba u toho vojenského kaplana nacházeli ucho, které jim bylo schopno naslouchat?
Ty civilní experti ani ne. Spíš vojáci normální.
Když jste tak s nimi mluvil, s těmi civilními odborníky, s lidmi, kteří nikdy třeba na podobné misi, expedici, dá se říci, nebyli, byli to většinou vědečtí pracovníci, kteří pracovali tady u nás, případně třeba mediální odborníci, tak co je spojovalo? Našel jste mezi nimi nějaký rys, který jste si řekl ano, tak proto tady jeli?
Je to zvláštní druh lidí, to je první věc. Část toho týmu se skládala z lidí z Člověka v tísni, to znamená lidi, kteří už měli praxi všude ze světa. A pak tam byli stavební inženýři a ještě několik dalších, zejména ženy, kteří na žádné misi takové nebyli.
Zejména ženy? Já jsem se dočetla, že na té první byla jedna jediná.
No, protože paní Veronika Dvořáčková dorazila později. A dorazila až po několika měsících.
Takže která ten print vlastně má Karla produkční. Štěpánková, která Karla tam byla Štěpánková od začátku jako jediná žena v celém kontingentu našeho PRT týmu.
A jsou to třeba zrovna ty dvě. Oni prostě od 15 cestují sami po světě, po horách. Oni v 18 lezli někam na Elbrus a podobně. Dvořáčková Veronika byla v Afghánistánu soukromně asi dvakrát nebo třikrát už předtím. A ta země se jí strašně líbila, takže se tam chtěla podívat zase z jiné strany. Co se týkalo těch inženýrů, tak ty byli úplně jako z jiného světa. Ty tam nikdy nebyli a nikdy se o to nezajímali. Prostě najednou si přečetli někde nabídku na práci tuhletu na ministerstvu zahraničních věcí, tak se přihlásili do výběrového řízení a vyhráli.
Když jsem četla rozhovor s paní Karlou Štěpánkovou, tak ta popisovala své začátky, kdy byla v logaru na letišti, nevěděla, ke které skupince se přidat, byla tam v podstatě lehce zmatená a říká, a člověku se v hlavě odehrává, udělal jsem dobře, měl jsem tady...
Co tady dělám vlastně?
Ano, co tady budu dělat, co tady můžu udělat. Pozoroval jste tady tyto začátky u většiny těch civilistů, kteří tam jeli?
Tak pánové se k tomu většinou nepřiznají.
Ale vy jste to mohl vidět pod Prahově. Myslíte si, že měli také nahnáno na začátku?
Určitě.
Báli se všichni? Měli docela normální lidský strach?
Oni se moc nebáli, možná když přiletěli první rakety, ale tam jako jen o to rychle doběhnout do bunkru. Že? A pak už začne takový černý humor, že v bunkru měli takovou ceduli, Happy Days se to jmenovalo, každý tam měl svoje jméno a když přiletěla raketa, tak si udělali čárku, kdo byl v tom bunkru. A kdo byl zrovna v Kábulu nebo měl dovolenou, no tak měl smůlu a byl naštvaný na ty ostatní, že mají o čárku víc třeba.
To se dá pochopit.
No.
Milí posluchači, dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka s Martinou Kociánovou je tady, ale především s našimi hosty, kterým je Ota Sládek, který napsal knihu Afghánistán, mise Logar. A právě teď máme na telefonu už zmiňovanou Karlu Štěpánkovou, mediální expertku provinčního rekonstrukčního týmu v Logaru v roce 2008. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den.
Paní Karlo, já jsem se vás chtěla zeptat, proč jste se přihlásila do prvního týmu PRT?
Já jsem se chtěla vrátit do Afghánistánu. Já jsem v Afghánistánu byla o dva roky předtím a strašně se mi tam líbilo, takže jsem hledala způsob, jak se tam vrátit zpátky a tohle byla jedna z možností, takže jsem ji využila.
Paní Štěpánková, já si myslím, že spousta posluchačů, posluchaček si teď říká, co se jí mohlo líbit v Afghánistánu, takže se tam chtěla na další rok vrátit. Co?
Ono se to těžko popisuje, možná jestli někdo zná filmy, které se v Afghánistánu natočily, jako třeba Lovec draků nebo nějaké další filmy, tak si dovede představit tu krajinu, dovede si představit mentalitu těch lidí. Je to prostě taková pohádková země, má takovou pohádkovou náladu a myslím si, že skoro všichni se sednou shodnou, pokud tam jednou byli, tak se tam chtějí vrátit.
Rozhlasových stanic, což asi většina našich posluchačů také neví, je v Afghánistánu na 200, a to jak regionálních, tak celostátních. Vy jste tam měla jako mediální expertka, takže jste pravděpodobně těmto novinářům chtěla pomáhat. Jakou mají třeba ta jejich rádia a vůbec média úroveň co do obsahu?
Ono se strašně, jsou hodně velké rozdíly mezi velkými městy a speciálně mezi hlavním městem Kábul, kde ta média dosahují už úrovně srovnatelné vlastně s jiným světem. Často jsou ty média vlastněné třeba zahraničními společnostmi. Největší televizi vlastní třeba společnost Austrálie. A potom právě těmi venkovskými oblastmi, jako je třeba provincie Logar, kde se jedná o spíš aktivity nadšenců nebo podnikatelů, který provozují malá komunitní soukromá rádia. Takže ten rozdíl je tam opravdu propastný a záleží na tom, kde zrovna v Afghánistánu jste.
Vy jste na otázku, co tam většinou sledují, protože v každé vesnici komunitě dnes je televize, kterou minimálně muži sledují, tak vy jste říkala, že sledují třeba s oblibou seriály anebo Afghan Star, což je obdoba naší Superstar. Máte pocit, že to je opravdu ten pokrok, který potřebovali, který jsme jim přinesli?
Tak to se tak samozřejmě říct nedá. Ta popularita vůbec seriálů, hlavně indických, je ohromná v celém tomhle regionu. Je to jakýsi způsob odreagování pro ty lidi, ale samozřejmě pokud se podíváte na to, pokud by se povedlo víc rozšířit elektrickou energii po Afghánistánu, aby tu televizi mohlo mít doma víc lidí, tak to by ten pokrok samozřejmě byl.
Vy jste tam školila novináře. Mě by zajímalo, jestli může vlastně novinář v zemi, jako je Afghánistán, něco změnit. Jak jsou tam vlastně třeba citliví na svobodu slova?
Já osobně jsem neškolila, školili je většinou zkušenější kolegové třeba z Rádia Svobodná Evropa. A dá se říct, že média v současném Afghánistánu jsou vlastně jedny z nejsvobodnějších v regionu vůbec. Takže si opravdu můžou dovolit říkat to, co například v sousedním Iránu, Pakistánu nebo ve střední Asii si novináři dovolit nemůžou. Takže svoboda slova je v Afghánistánu poměrně velká. podle výzkumu lidé získávají nejvíce informací právě z médií. Je to trochu kliše a stereotyp, že tam myšlení lidí ovlivňují a řídí mulové v mešitách. Není to tak, právě média a hlavně rozhlasové stanice, které jsou vlastně dostupné po celém Afghánistánu a malý rozhlasový přijímač má doma opravdu úplně každá rodina, tak mají velký vliv a lidi zajímá, co se děje nejenom v jejich vesnici, v jejich regionu, ale samozřejmě i za hranicemi. Takže například měli díky Svobodné Evropě, která je tam nejpopulárnějším rádiem a která vysílá z Prahy, tak i informace o České republice věděli, že hlavní město je Praha a právě, že tady je sídlo Svobodné Evropy, takže to bylo až překvapivé, protože takových informací o Afghánistánu možná Češi nemají nebo nevědí.
Co si myslíte, že bylo to nejsmysluplnější, co se PRT týmu povedlo? Třeba při té první misi a samozřejmě pak na to museli ostatní navázat, aby to mělo smysl.
Ono je těžko vybrat jednu věc, jeden projekt, protože těch projektů už je teď mnoho desítek, takže těžko vybrat jeden. Pokud byste se zeptali Afgánců, tak ti řeknou, že největší smysl pro ně má určitě vytvoření pracovních příležitostí. Což u každého projektu, kterého jsme realizovali, tak se na něm podíleli místní lidé a tím pádem dostali zaměstnání. A pak samozřejmě, pokud se podíváte na projekty, které zvyšují kvalifikaci lidí a které jim umožní do budoucna mít nějaké zaměstnání, což je třeba vybudování střední zemědělské školy, která by měla být dokončena tento rok. Takže to je možná jeden z těch největších přínosů.
Paní Karlo, vy jste teď tuším na mateřské?
Přesně tak.
Gratuluji. Ano. Chcete se vrátit do Afghánistánu?
Já bych strašně ráda bych tam vzala svou dceru a ukázala bych jí tuhle nádhernou zemi, takže pokud by to bylo možné, tak jako turistka bych se tam vrátila. Strašně ráda bych tam měla pracovat, ale samozřejmě pokud by tam ta bezpečnost byla lepší a já bych tam sebou mohla vzít i svoji rodinu a uvidíme, jak to dopadne.
Paní Karlo Štěpánková, moc vám děkuji a přeji hezkou mateřskou dovolenou.
Také děkuji, nashledanou.
Pane Svobodu, řekněte mi, my jsme se na to ptali...
Sládek.
Promiňte, pane Sládku, my jsme se na to... Já vám nemůžu přijít na jméno, ale vůbec si to
nebudete. To se nedivím, protože některý mý jmenovci nepatří zrovna.
Ne. Já myslím, že Ota Sládek je jméno, které vám sluší a já už se ho budu držet, slibuju. Pane Sládku, my jsme se na to před malou chvíli ptali paní Karly Štěpánkové, která přímo v Logaru byla, ale vy, když jste hovořil se všemi těmi účastníky, tak co vy považujete za nejsmysluplnější těmi očima zvenčí? Co za nejsmysluplnější, co oni v Logaru udělali, náš PR tým?
Tak za prvé, já jsem byl zvědavej civil, takže mě zajímalo úplně všechno. Včetně toho, jak se připravují ty výjezdy a tak dále, jak se připravuje, já nevím, rekonstrukce mostu. Myslím, že...
Jak se připravuje rekonstrukce mostu?
No to se připravuje několik měsíců dopředu. Výjezdy, kdy ten inženýr se tam jede podívat, se připravují několik dní dopředu, protože ten tým to jezdí 4 auta s vojákama, tam je ten inženýr. Pak se domlouvají kontrakty s místním podnikatelem, který dá práci místním, projekty dostane od toho našeho inženýra, ale schvaluje se to všecko v Praze. A peníze, ty vůbec nejdou přes jejich cesty, to se řeší úplně jinou cestou jinudy, takže se tímhle vůbec oni nezabývají, protože to je taky jako jediný způsob, jak se vyhnout korupci. Ale co se týče jako podle mě nejdůležitější, jsou tam ty mosty, školy.
Přehrady.
A je tam jenom jedna.
Silnice.
A silnice, to je strašně drahý. Tam je jedna silnice, Jutachy, říkají Američani, tu sami postavili. A tu Talibánci neodstřelejí, protože kurby vozili ty nálože, že jo. Takže tu využívají taky. Ale další věc je, což tam jsou zemědělský inženýři, že vlastně vysvětlujou těm místním, jak zacházet třeba, jak hnojit pole. Jak prostě sušit rozinky, tam jsou obrovský vinice, jenže protože to je islámská země, tak z toho dělají jenom rozinky, bohužel. Ale oni to prostě mají třeba na střechách těch domků, v tom prachu a všem, takže zase jim vysvětluju, jak se to udělá jinak, aby to bylo lepší, kvalitnější a tím pádem prodejnější a víc vydělali. Oni mají třeba krávy a mají tam mlíko, ale nejsou schopni ho dopravit 60 km do Kábulu, takže Češi jim třeba zařídili konve na mlíko, aby je mohli odvést na autě do toho Kábulu a tam vydělat peníze. Takže oni vlastně zvedají kupní sílu i těch vesničanů a ty vesničani vidí, že to nejsou řeči, ale že to prostě za ty 3-4 roky má nějaký smysl.
Cílem práce našich odborníků je to, aby když odjedou, tak aby ti vesničané nebo místní se dokázali postarat sami o sebe. Myslíte si, že skutečně, protože víme, jak někdy funguje třeba pomoc v Africe, ano. Že v okamžiku, kdy tam jsou naši odborníci, tak to funguje, v okamžiku, kdy odjedou, se všechno vrátí do původních kolejí. Měl jste pocit z toho, co tam za sebou zanechali naši odborníci, že tam to třeba bude jiné?
No, trvale udržitelný projekt, to je to správné slovo. Ti, co tam začínali, tak se ke svým projektům i vrací, někdy tam přijedou jenom na týden a zkontrolují se, jak ta jejich práce dál pokračuje. I když tam už je dávno jiný tým, oni tam jedou se třeba podívat. To je jedna věc. Druhá věc je, že zatím pořád tam ten tým je, bude tam ještě snad pár let.
A pak se uvidí.
A pak se uvidí, protože v Afghánistánu neví nikdo nic.
Zatím je to pod kontrolou.
Zatím je to pod kontrolou.
Milí posluchači, pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a my jsme se teď dovolali veliteli první rotace PRT v Logaru od března roku 2008, panu plukovníkovi Ivo Střechovi. Přeji vám hezké dopoledne, pane plukovníku. Jste tam?
Sluchačům.
Dobrý den, dobrý den. Pane plukovníku, váš rozhovor je rovněž v této knize Afgánská mise Logar. Vaším úkolem bylo nastavit pravidla spolupráce s lidmi, kteří nemají nic společného ani s armádou, ani s ministerstvem obrany, protože, jak už jsem tady vzpomínala, na o nich 12 civilistů tam připadalo necelých 300 vojáků. Řekněte mi, jak se vlastně ze začátku dařily tyto námluvy armády a civilistů?
Já bych chtěl říct, že v podstatě my jsme nestavěli celý ten projekt na zelené louce a není to tak, že bychom my dva hlavní představitelé toho kontingentu, já a pan Václav Pecha, stanovili nějaké pravidla. Vycházeli jsme samozřejmě z pravidel, které už byly obsaženy v memorandu mezi ministerství zahraničních věcí a ministerství obrany, které ty obecné pravidla samozřejmě nastavili. Dál armáda České republiky v té době již měla za sebou několik rotací v kontingentu německého PRT na severu Afghánistánu, takže i z těch zkušeností jejich jsme čerpali. Naše úloha byla v podstatě tyhle ty obecné zásady spolupráce, kompetence a tak dál aplikovat a implementovat přímo v Afghánistánu provincii Logar.
Řekněte mi, ze začátku ti civilní odborníci, kteří nebyli na ten vojenský dohled ani v podstatě na ten drill a bezpečnostní opatření zvyklí, zlobili vás?
No to v žádném případě, samozřejmě nemůžu říct, že všechno probíhalo úplně ideálně. Ty počátky byly, řekl bych, z té pozici vyjasňování stanovisek. Stejně tak, jak civilní experti měli málo zkušeností ze společného působení s armádou, tak stejně i armáda měla relativně málo zkušeností z působení s civilními experty.
Já si vzpomínám, že po měsíci a půl mise jste přišli o jednoho našeho vojáka. Přišel šok pro vás, pro všechny a snaha se s tím vyrovnat. Povězte mi, semklo vás to?
Tak určitě nebyla to jednoduchá doba. Ta událost, hlavně z hlediska toho, že jsme před sebou měli ještě celkem dlouhou dobu do ukončení mise byla velice složitá. Nicméně můžu říct, že kulti, asi je to správné slovo, asi jo, určitě jak v tom vojenském kolektivu, tak i v rámci toho PRT jako celého celku i civilními experty, takže já si myslím, že pro další průběh, i když to byla těžká rána, to neovlivnilo tu činnost toho provedního rekonstrukčního týmu negativně.
Pane plukovníku, poslední otázka. Vy máte běžně na misích možnost posoudit, co je silnou stránkou českých vojáků. Tenkrát jste měl možnost ohodnotit, co je silnou stránkou českých civilistů, odborníků. Co to je?
Tak těch silných stránek je samozřejmě víc. Není to na jednoduchou odpověď. Každopádně myslím si, že ti civilní experti tam narazili v podstatě revoluční teorii, jak řešit celou tu pomoc a podporu afgánské vlády při výstavbě jejich struktur vládních na lokální úrovni, tak, aby ti lidé byli co nejdříve schopni převzít odpovědnost za vládnutí své zemi. A to bylo takový celkem jedinečný. Já si myslím, že to bylo od toho, od té pozice jenom rád, tak taky tomu celkovému procesu něco dávat. A to si myslím, že taková ta tvrdohlavost, hlavně tvrdohlavost, to je taková vlastnost, která mi tak nějak utkvěla v paměti z přístupu našich civilních expertů vůči místním představitelům. Tvrdohlavost v tom, že oni jsou primárně zodpovědní za svou zemi, tak to je to, co mě opravdu velice imponovalo.
Pane plukovníku, já vám moc děkuji za povídání a přeji vám to, co voják na misích potřebuje, asi především štěstí. Díky moc, děkuji. Mějte se.
Naschledanou.
Posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Pan Ota Sládek hostem ve studiu a já se vás chci zeptat, ve vaší knize je velice důležitou součástí taková, já nevím, jak to správně nazvat, tento útvar deník, který si píše vojín XY.
Voják.
Voják. Řekněte mi, proč jste toho vojáka pojmenoval XY?
No, já ho tak nepojmenoval. On pod tímto názvem vlastně psal ten svůj deník, který je na internetu brigády, 4. brigády rychlého nasazení v Žatci. A tam jsem psal své poznámky. A mě to zaujalo z toho důvodu, že vlastně byť je XY jako anonymní postava, tak jeho úhel pohledu je jiný samozřejmě než lidi z povídaní, vojáci, i ty civilové, protože
je
to je jeho
autentický,
je to autentický deník. Tak proto jsem si říkal, že to je zase další barva do té skládačky knížky, proto jsem ho tam použil.
Takže vy jste si to vlastně vypůjčil z blogu je to neznámý voják, který píše pod tímto anonymem.
Ano.
Tak toto je důležitá součást vaší knihy. Povězte mi, když jste si povídal s lidmi, kteří tam byli, tak vám velice často odpovídali, to se nedá říci, to se musí zažít. Jak jste se s touto odpovědí srovnal? Vzbuzuje ve vás větší zvědavost? Chcete je pochopit?
No, vím, že každá zkušenost je nepřenosná, to je jasný. A tím, abych to pochopil, tak to musím být taky. To znamená, vlastně připravujeme druhý díl knížky a byla by to reportáž přímo z Logaru, ale není to samozřejmě na otočku jako článek do novin. Chtělo by to asi trošku delší pobyt, tak já doufám, že se nám to společně s ministerstvem obrany podaří nějak.
Takže
v brzké době
plánujete
cestu do Afghánistánu.
Když jste si s nimi povídal a oni vám tedy říkali ty věci, které se nedají sdělit, ale přesto se vám pokoušeli je sdělit, povězte mi, co vám třeba bylo vzdálené na tom jejich vyprávění, na tom jejich idealismu, entuziasmu?
No, že já jsem bohužel už jiný. Já už nemám ani ideály, ani entuziasmus. Takže jim to závidím.
Jdete tam hledat ideály?
Ne, já jdu pátrat potom. Jaká je ta nepřenosná zkušenost?
To znamená, že vlastně to jejich nadšení, které oni mají, naprosto ryzí nadšení, že pomáhají v jedné malé provincii, ano, v jedné velké zemi. Když jste to psal, když jste je poslouchal, rozuměl jste jim?
Já myslím, že docela jo.
Já se ptám také proto, že by mě zajímalo, jak vlastně ty civilní odborníky ten rok pobytu změnil.
No, samozřejmě, že jsou poznamenáni tím ročním pobytem. Na závěr bych vám řekl jednu takovou historku. Nejmenovaný člen už byl v Praze 14 dní a šel v noci z vinárny a najednou prostě za ním bouchlo víko kontejneru. A to je totiž zvuk dopadající rakety. A v ten moment on najednou zjistil, že leží během vteřiny na zemi a kryje se. A tomu zůstalo a to mají i ty vojáci.
Tak uvidíme, já se pokusím, až si vás tady pozvu po té, co se vrátíte z vaší cesty po Afghánistánu, tak já se pokusím tady nedělat hluk, abych vás neiritovala. Pane Oto Sládku, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji vám za to, že jste nám civilům pomohl nahlédnout do toho, jak žijí naši vojáci a civilisté, kteří měli tu odvahu jít pomáhat do Afghánistánu, jak žijí v Logaru. Díky a přeji hodně štěstí na vašich cestách.
Já děkuji vám. Na shledanou.